Dóttir tekur til máls.
Hæstvirtur forseti, við ræðum hér mjög mikilvægt mál, það er að segja afskriftir banka og fjármálastofnana á skuldum heimilanna. Nú eru 3 ár frá því að bankarnir féllu. Við höfum átt umræðu sem þessa í þessum þingsal reglulega frá því að ég tók sæti hér á þingi og hún hljóðar alltaf á sama veg. Það er mikill vandi hér, það er ekki verið að taka á honum á réttan hátt og það er hálfgerður æsingur í umræðinu vegna sem mönnum er mikið niðri fyrir. Öll þekkjum við fjölskyldur sem eru í miklum vanda. Ég gæti haldið hér enn einar ræðin það að ríkisstjórnin sé ekki að standa sig vel og að við höfum ekki, henni hafa ekki tekist að taka utan þennan vanda. Með mikilli reiði og svo frávís gæti ég staðið hér. Ég er bara einfaldlega nenni því ekki lengur. Við höfum vissulega samþykkt úrræði og við höfum öll tekið þátt í því í félagsmálanefnd að vinna að þeim. Þau hins vegar hafa reynst hægvirk og ekki til þess fallin að fækka þeim sem lendi í vanda. Ég held að við höfum bara öll að viðurkynna þetta. Okkur hefur ekki tekist að ná utan vandan. Við verðum hins vegar að líta á verkefni eins og liggur fyrir í dag og reyna að finna út úr því hvað er til ráða. Vissulega er það ágætt að hér standi til efla leigumarkað og breyta vaxtabótakerfinu og húsaleigubótakerfinu, en er það það sem tekur á vandanum eins og liggur fyrir í dag? Er það ekki meira framtíðar lausnir? Verðum við ekki að ræðum það hvort það sé verið að gera nóg í dag eins og staðanir eða ekki? Ég tel að það, og hef sagt áður hér í þessum ræðustól, að bankarnir hafi ekki gert nóg. Þeir hafi ekki komið nægjanlega til móts við heimilin og ég hef sagt það áður hér að stjórnvöld ættu að leggja enn meiri pressu, beita sér fyrir því að bankarnir komi með enn ríkari mæli til móts við þessi skuldsettu heimili. Það hefði átt að grípa til þess fyrr og fylgja því fastar eftir. Vandinn við það verklag hins vegar frá upphafi var það að upplýsingar voru ekki fyrir hendi. Stjórnvöld voru ekki með nægjanlega konkrétt upplýsingar hver vandinn væri og þar liggur hundurinn grafinn að mínum mati. Það var ekki hægt að fylgja þessari kröfu eftir með fastari hætti vegna þess að okkur skortur upplýsingar í þessu máli sem öllum öðrum eru lykillinn að því að við náum árangri. Og því miður hefur okkur ekki gefist tóm til þess að fara í það. Hins vegar ítreka ég enn og aftur, það er ekki of seint fyrir okkur fulltrú allra flokka að setjast niður og reyna í sameiningu að finna lausn.
Þá þurftur 7. þingmaður Norðvestur